อันดับต่อไปแม่นรายการสารคดีเรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าประจำสัปดาห์ตอนที่11ในมื้อนี้จะได้เล่าถึงตอนที่ขบวนรถบรรทุกของทหารลาวแดงนำพวกนักโทษสมณกรมุ่งหน้าสู่ศูนย์สมณะต่างๆเสริมทานหาฟังได้เสนอโดยโมทนา
ที่ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่นี่แม่นรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเหล็กเก่าตอนที่11ที่เว้าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตของบุคคลในปางอดีตที่ผ่านมาเชียงเอเชียเชอรี่ทำการออกอากาศให้ทานฟังอาทิตย์ละเทื่อแต่หากเมื่อทานคอยติดตามรับฟังอย่างสม่ำเสมอทานก็จะสามารถโฮมเอาตอนต่อตอนได้สบายและสามารถทำการบันทึกเอาไว้เพื่อนำไปเล่าให้ผู้อื่นได้ฟังนั่นเองสายทางเหล็กเก่าภายหลังสงครามมันก็ธรรมดาอยู่ดีที่มีการสุดโทรมและเพพังย้อนบ่ได้รับการทนุรักษาให้แห้งที่สุดไปกว่านั้นแม่นมันถูกทิ่มระเบิดจากเครื่องบินแต่ปรากฏยังมีหลายตอนที่สามารถใส่การได้อยู่โดยถนนยังเคลือบด้วยยางปูทางที่สร้างแต่ข้าวกองทัพฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีนพุ่นแต่ถนนก็เปลี่ยนสีไปหมดแล้วช่องขอบทางเหล็กเก่าหกเหือไปด้วยป่าไม้ธรรมชาติเช่นพวกเหี้ยวไม้ไหลหรือพวกไม้ไผ่ป่าที่พากันเนื่องเอ็นลงมาปกคลุมสองข้างทางเป็นเหตุให้รถบรรทุกนักโทษทั้งหลายต้องหมุนบุไปด้วยความลำบากพอสมควรเมื่อมีรถบรรทุกขั้นตัวหนาตกคุ้มกลางถนนทางเหล็กเก่าและบ่สามารถจะปีนขึ้นไปได้อีกจึงมีการจัดแจงให้รถดึงรถแล้วขบวนรถด้านหลังก็จะเป็นต้องพากันจอดรถบรรทุกขั้นไม้เหล็ก13ของข้าพเจ้าจึงจอดอยู่ระหว่างกลางหัวข่ายของพวกนักโทษสั่นในชิดในจ่าพอดีและสามารถสังเกตเห็นได้ว่าป้าปนอยู่กับพวกนักโทษที่นุ่งแต่เครื่องลายนั่นก็มีพวกนักโทษจากกองพันลาบที่306จากเมืองพลานซึ่งเป็นกองพันเก่าของผู้เขียนเองอย่างลวงหลายโดยบัดนี้ข้าพเจ้าเองหูขักแน่แล้วว่าภายหลังที่พวกข้าพเจ้าถูกเอิ้นเขาไปให้พวกทหารแนวราวจับมัดศอกที่เสนาธิการทหารภาค3สวรรณเขตแล้วพวกข้าเจ้าก็คงถูกจับหรือถูกหลอกให้ขึ้นมาติดคุกที่เซธหมวกนี่พร้อมกับครอบครัวอันมีเมียและลูกๆของพวกข้าเจ้าเพราะห่างไกลออกไปอีกแคมป์ป่าถนนเบื้องตะวันตกพุ่นเห็นมีตูบหน่อยตูบใหญ่มุ่งด้วยหญ้าค่ายจำนวนหลายหลังเห็นมีพวกแม่ยิ่งทั้งเด็กน้อยจำนวนหนึ่งแนมเห็นทหารที่เคยสังกัดในกองห้อยของข้าพเจ้าเมื่อตอนยังอยู่ที่พลานพวกเขาก็พากันยกมือบอกเป็นการทักทายแต่บ่สามารถหรือเอิดใส่กันได้ในขณะที่รถกำลังจอดอยู่นี่มีทหารแนวราวคนหนึ่งที่นั่งอยู่ทางด้านหน้าหันกลับมาโฆษณาว่าเมืองพีนทาโคงหรือเซโปนนั่นหุ่งเฮืองชีวิไลกว่าเมืองสวรรณเขตมีไฟฟ้ามีการค้าที่ทันสมัยการท่องเที่ยวก็สะดวกสบายเมื่อได้ฟังข่าวพระเจ้าก็แปลกใจที่สุดและสงสัยว่าหากเมืองพีนหุ่งเฮืองชีวิไลกว่าเมืองสวรรณเขตแท้ก็บ่ทราบว่ามันหุ่งเฮืองวิธีใดเพราะตามสายทางเลเก้าเซนนี่มันหกห่างปรากฏเห็นมีแต่ห้อยตีนหลดของทหารเวียดนามเหนือเที่ยวไปมาเต็มไปหมดทั้งในข้าวสงครามมีประชาชนชาวเมืองพีนเซโปนได้พากันอพยพไปอยู่สวรรณเขตตั้งหลายร้อยครอบครัวแต่ถ้าหากเมืองพีนเซโปนหงเฮืองชีวิไลตามคำโฆษณาของแนวราวคนนั้นก็คงมีแต่คนเวียดนามที่พากันเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่เท่านั้นเองขบวนรถบรรทุกบันนี่แลนใกล้ข่ายกระขังของพวกนักโทษเซธมวกมาหลายนาทีแล้วขบวนรถแลนผ่านเซกงกามมุ่งเข้าสู่ทงหาเมืองพีนเฮ็ดให้แนมเห็นสายผู้เต่าและผู้พเนนที่ยืนขวางหน้าอยู่เมื่อผ่านใกล้จากทงหาเมืองพีนแล้วผู้มีประเทศก็เริ่มสลับสับสอนด้วยผู้ผาสูงตามขอบทางเลยเก่ามีคุ้มระเบิดที่เล็กและกว้างใหญ่ยังยายเต็มอยู่ทั่วไปแต่สิ่งที่อัศจรรย์ใจเป็นพิเศษนั่นแม่นซากเศษของรถบรรทุกที่ถูกทำลายเผาผลาญในปางสงครามอยู่ตามสองขอบทางเลยเก่านั่นมีลวงหลายจนเหลือเสือนอกจากนี้แล้วก็ยังมีซากเศษของรถถังที่ถูกทำลายจากเครื่องบินพากันนอนความงายยางยายอยู่ตามสองขอบทางทั่วไปเมื่อเห็นแล้วก็ว่าให้เข้าใจว่าวัตถุสงครามดังกล่าวได้ถือเครื่องบินลบของอเมริกาทิ่มระเบิดทำลายเมื่อตอนสงครามลำเซินพร้อมๆเดียวกันกับสงครามเวียดนามเนื่องจากใช้ทางเหล็กเก่านั่นสุดโทรมที่สุดขบวนรถจึงแล่นซาๆยิ่งเฮ็ดให้แนมเห็นซากเศษสลักหักเพของพวกรถบรรทุกและรถทั้งนั้นได้ดีตื่มขึ้นฉะนั้นจากทงหาบเมืองพีนไปจนถึงบ้านนาบอ และระยะทางเพียงประมาณ50กิโลเมตรพวกข้าพเจ้าได้พากันนับเศษซากวัตถุเหล่านั้นมีจำนวนถึง125คันและก็คิดว่าอยู่ในป่าลึกใกล้ออกไปจากแคทางเลเก่าคงยังมีอีกจำนวนหลวงหลายหากมาเปรียบเทียบใส่เอกสารการเมืองที่พวกแนวเล่าแจกย้ายบังคับให้นักโทษสันในห้อยที่บ้านดงได้เฮียนในเถือนันวาสนามรบลำเซินซึ่งระบุถึงการโจมตีทางอากาศของเครื่องบินรบอเมริกาตลอดวันตลอดคืนเพื่อทำการสกัดกั้นการเดินทัพของโฮจิมินห์ในเถือนั้นมันก็สมควรอยู่ดีแสดงว่าทางฮานอยได้ทำการถมเททั้งจำนวนพลและทรัพย์สมบัติเขาในกิจการปลดปล่อยเวียดนามภาคใต้ในครั้งนั้นมีมหาศาลที่สุดแล้วในต้นบ่ายของวันเดียวกันขบวนรถบรรทุกของพวกนักโทษทั้งหมดก็มาถึงบ้านนาบอซึ่งบัดนี้พวกนักโทษในห้อยอยู่ห่างจากถาโคงเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นพวกนักโทษถูกสั่งให้ลงจากรถแล้วถือแก่เสือกหมัดนักโทษจำนวน 1,200 คนบัดนี้ถูกแบ่งออกเป็นหากองห้อยและกองห้อยที่1ก็ถูกสั่งให้กลับขึ้นรถคืนแล่นต่อไปยังชายแดนลาเวียดที่ลาบาวโหลดทันทีส่วนกองห้อยที่2ที่3ที่4และที่5ถูกสั่งให้ย้ายกันอยู่ตามแคมป์ทางเลเก่าใกล้ๆกับบ้านนาบอใหม่และบ้านนาบอเก่าโดยพวกนักโทษพากันฟังฝ่าวปลุกตูบนอนก่อนตะเวนตกดินสำคัญแม่นก่อนฝนตกรายการสดาคดีประวัติศาสตร์เรื่องสุดสายทางเลเก่าหมดเวลาลงอีกแล้วท่านจะกลับมาฟังได้ใหม่ในอาทิตย์ต่อๆไปสบายดี